Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne-am adunat pe frecvențele Radio Vocea Speranței pentru încă o emisiune pentru familiile noastre. Astăzi ridicăm problema lecțiilor pentru acasă. Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației au organizat în 2017 o consultare publică la nivel național privind rolul temelor pentru acasă. Conform studiului, temele pentru acasă sunt considerate utile și necesare pentru îmbunătățirea învățării de cei mai mulți dintre respondenți. Cu toate acestea, se constată o preponderență a temelor repetitive, monotone și dificile, care întăresc ceea ce s-a predat la clasă. Profesorii se centrează pe explicarea sarcinilor și pe feedback-ul frontal, în timp ce elevii și părinții își doresc teme diferențiate, provocatoare, pe care să le rezolve creativ și, eventual, în echipă. Pe de altă parte, în jur de 75% dintre elevii și părinții care au completat chestionarele consideră că temele sunt adesea prea obositoare și prea multe, și că acestea consumă o mare parte din timpul liber. În privința adoptării unui act normativ care să reglementeze rolul temelor pentru acasă și timpul necesar efectuării acestora, opiniile cadrelor didactice sunt polarizate. O parte consideră că temele pentru acasă trebuie să beneficieze de o reglementare juridică pentru o raportare la un cadru comun, iar la polul opus se situează opinia potrivit căreia această chestiune trebuie să fie și poate fi gestionată de către cadrele didactice, în funcție de particularitățile fiecărei clase. Știm că este o întreagă discuție în jurul subiectului, opinii foarte puternice, atât pro cât și contra, mai ales din partea părinților. Dar astăzi mergem de partea cealaltă și discutăm cu un cadru didactic, cu doamna învățătoare Carina Nădăpan, care ne va răspunde la întrebări precum de ce primesc copiii lecții pentru acasă, nu este suficientă învățarea de la clasă sau nu-i prea încărcăm pe elevi și multe altele. Bine te-am regăsit, Carina!
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
Îți mulțumesc că ai acceptat această provocare! Ți se pare un subiect relevant pentru părinții de copii în clasele primare? Întreb pentru că am auzit despre părinți care caută doamne învățătoare care dau multe teme pentru acasă și la ele preferă să își înscrie copiii. Ai întâlnit sau ai auzit despre această practică?
Am auzit doar despre părinți care fug de teme. N-am auzit de părinți care doresc teme, dar mă gândesc că sunt părinții ideali. Glumesc. Dar, într-adevăr, subiectul temelor este un subiect mai delicat pentru părinți. Înțeleg de ce. De multe ori temele pot să provoace situații problemă în familie sau între părinți și copii sau părinți și învățători. Așa că sunt dispusă să discutăm despre care este rolul temelor pentru acasă.
Și dacă tot ai spus că ești dispusă să discutăm despre acest subiect, îți pun și prima întrebare. Care este rolul temelor pentru acasă?
Principalul rol al temelor pentru acasă este ca elevul să lucreze individual. Temele sunt munca individuală pe care elevul o efectuează în urma acumulării noilor cunoștințe la școală. Avem vorbă în popor care ne spune că repetiția e mama învățăturii, cam acesta este și motoul temelor de acasă, pentru că, de exemplu, dacă astăzi ne punem să facem o rețetă nouă de prăjitură, mâine dacă mă pun să o fac din nou fără rețetă în față, nu voi ști. Am nevoie să o fac de mai multe ori până să o știu foarte bine. Cam la fel este și cu temele de acasă. Când învățăm un lucru nou la școală, este bine să-l repetăm cât mai mult ca să se așeze bine cunoștințele.
Cât ar trebui să dureze o sesiune de teme acasă?
În mod normal, aproximativ o oră, dar depinde foarte mult și de copil. Adică sunt copii care vin acasă, primul lucru asta fac, se apucă să facă temele, să le termină în jumătate de oră și apoi sunt liberi. Dar sunt copii care preferă în timpul temelor să mai facă o pauză de apă, de gustare, așa că timpul se prelungește. În mod normal, cu tot cu pauzele necesare, ar trebui să dureze maxim 2 ore.
Faptul de a continua lucrul acasă, jumătate de oră sau o oră, îi și responsabilizează pe copii. își structurează după amiaza de joacă și alte activități cu gândul că este nevoie să-și facă timp și pentru teme, ceva ce trebuie să facă. În ce fel crezi că îi vor ajuta pe copii lecțiile pentru acasă în viața de adult?
Lecțiile de acasă sunt strict responsabilitatea elevului, așa că, după părerea mea, aici este prima dată când dau cu capul de responsabilitate. Ei trebuie să se asigure că pentru următoarea zi sunt pregătiți așa cum doamna i-a anunțat să se pregătească. Temele de acasă sunt munca pe care elevul trebuie să o facă. Cunoscând nivelul temelor, știu cum să-și structureze timpul de joacă, timpul de învățare, de citire și de alte responsabilități din jurul casei. Așa că, cum spuneam, temele sunt prima responsabilitate cu care se confruntă, iar responsabilitatea întotdeauna ne duce cu gândul la viața de adult, așa că încet, încet încep să își asume responsabilitățile pe care le au. Și astfel contribuie la maturizarea care este foarte necesară în această perioadă de vârstă.
Care este cel mai bun moment pentru a face temele acasă?
Copilul de clase primare în mod normal ajunge acasă la ora 12:30 după ce a terminat orele. Probabil că primul lucru mănâncă prânzul, iar apoi este absolut necesar un timp de odihnă, de recreere, așa că dacă începem temele în jurul orelor 2-3, este bine.
Acum să ne legăm puțin de spațiu. În ce cameră sau în ce încăpere este recomandat ca elevul să-și facă lecțiile acasă?
Este indicat pe cât posibil să fie singur în încăpere. În funcție de vârstă, este bine și să fie supravegheat. Dacă este cineva în jur, are atenția împărțită și tinde să participe la o conversație în loc să se concentreze asupra temelor. E bine ca încăperea să fie luminată, să fie păzită de zgomote, pentru că la vârsta aceasta sunt foarte distrași de orice zgomot palpitant care ar putea să îi atragă atenția. De asemenea, încăperea să fie aerisită, ordonată, astfel încât să creăm un spațiu cât mai plăcut și liniștit categoric.
Care este metoda pe care copiii o agrează mai mult în ceea ce privește tema pentru acasă sau ține mai mult de materie?
Oricât ar încerca învățătorul să creeze plăcere pentru orice materie, copiii foarte devreme își aleg ce le place și ce nu le place sau ce le place mai mult și ce le place mai puțin. Categoric preferă temele cu activități mai interactive, cum ar fi și puțin de colorat, dacă se poate în temă, sau completare de tabele, imagini colorate, probleme care să fie pe baza unor imagini, tot ce este vizual le atrage atenția mult mai bine.
Probabil fișele de lucru sau caietele de activități.
Fiecare învățător la început de an își alege caiete de activități pe care urmează să le parcurgă pe durata anului școlar, dar de multe ori, într-adevăr, apelăm și la fișe de lucru. Copiii se bucură când apelăm la fișe de lucru pentru că e ceva nou. Nu spun ei, dar întotdeauna se uită înainte, așa că cu caietele de lucru sunt obișnuiți și știu tot timpul ce urmează.
Și acum, întrebarea întrebărilor. Ajutăm sau nu ajutăm copiii la teme? Aviz părinților care fac temele cap-coadă în locul copiilor.
Ajutăm, adică explicăm unde e nevoie, nici de cum nu rezolvăm tema, deși, din păcate, se întâmplă. Din nou, depinde de vârstă, în clasa 1, clasa a 2, copiii încă au probleme în înțelegerea cerinței din cauza cititului care nu e foarte bine dezvoltat. În mod normal, activitățile de la temă nu ar trebui să pună elevul în dificultate, adică la școală lucrăm greul, acasă activități care îi ajută să repete ceea ce am învățat la școală. Ajutăm copilul în înțelegerea unei probleme sau a unui exercițiu, dar evităm să rezolvăm. Inclusiv evităm să îl inspirăm cu rezolvarea.
Cum ai procedat sau cum ai proceda dacă ai vedea un copil care vine la școală cu tema evident făcută de un părinte?
Ca să nu jignesc copilul, deci da, am pățit, adică se vede pe scris. Odată am văzut efectiv scrisă tema de părinte. și ca să o iau în glumă, copilul să nu se simte jignit, am spus doar ce bine se descurcă mama la temele tale și atunci copilul râde, dar își dă seama că este în neregulă. Dar totodată părinții trebuie să înțeleagă că profesorul, învățătorul cunoaște nivelul copilului și când venim cu răspunsuri mult mai evoluate decât nivelul copilului, ne dăm seama când temele sunt făcute de părinte.
Ce se întâmplă când un copil vine la școală cu tema nefăcută? Este în pericol de pedeapsă?
Metoda pe care eu o abordez este cea cu punctele, adică când acumulezi 3 teme nefăcute pe parcursul semestrului, din păcate, vine calificativul slab. Așa că copiii se simt motivați de aceasta și întotdeauna întreabă câte puncte au, dar când ajung să fie la limită, anunț de dinainte. Dacă au, de exemplu, 2 puncte sau 2,5 puncte, câteodată mai dăm și jumătăți de punct, anunț că sunt la limită și să aibă foarte mare grijă în următoarea perioadă.
Ai mai auzit și de alte metode pe care le practică alte învățătoare vis-a-vis de nerezolvarea temelor acasă?
Da, sunt învățătoare care nu acceptă ca tema să nu fie făcută și apelează la calificativ din start, de la o primă temă nefăcută. Și sunt învățători care nu apelează la nicio metodă, adică pur și simplu dacă se întâmplă să fie tema nefăcută, discută cu părintele, discută cu elevul și atât.
Crezi că temele făcute acasă ar trebui recompensate în vreun fel?
Acum, învățătorul are obligația de a verifica temele, fie că le verifică în fiecare zi sau le verifică la final de săptămână și poate recompensa printr-o vorbă bună sau, într-adevăr, da, la o anumită perioadă poate recompensa elevii care s-au ținut foarte strict de teme.
Să zicem că elevul care nu și-a făcut tema trebuie să-și anunțe părinții despre asta sau chiar învățătoarea este cea care îi anunță. Care este atitudinea potrivită cu care ar trebui să întâmpine părintele vestea că cel mic al lui nu și-a făcut treaba?
Dacă se, după cum am spus, metoda pe care o abordez este cea cu puncte, la 3 teme nefăcute, ajungem la un final nefericit. Dar dacă se întâmplă odată să nu-și facă copilul tema, când pun punctul și discut cu elevul și încerc să-l fac să conștientizeze de ce nu este bine să vină la școală nepregătit, dar dacă se întâmplă 2 zile una după alta, atunci apelez la părinte, chiar dacă nu dăm calificativul slab, apelez la discuția cu părintele pentru a mă asigura că părintele știe că tema nu este făcută. De ce spun asta? Sunt foarte mulți părinți care știu, lucrează mult și atunci când vin acasă, doar întreabă dacă tema este făcută, nu o și verifică și copiii își mai încearcă norocul prin o minciună și de aceea când se întâmplă de mai multe ori una după alta, apelez și la discuția cu părinții. De obicei, părinții se supără pe copii, normal, pentru că au mințit. Cred că e greu să afli despre copilul tău o veste mai tristă sau mai supărătoare, dar trebuie să luăm atitudine. De aceea este foarte importantă legătura dintre părinte și învățător, că atunci când apar situații neprevăzute sau neplăcute în educația copilului, împreună să lucrăm spre o rezolvare.
Cum este la tine în clasă? Părinții agrează ideea temelor acasă sau mai sunt și atitudini împotrivă?
Eu personal nu am avut probleme. Acum, dacă sunt discuții pe care nu le știu, e posibil, dar nu am avut niciodată reproșuri din cauza temelor. Așa că pot și să spun, am în clasă părinți înțelegători cu care am o relație foarte bună.
Carina, îți propun o scurtă pauză muzicală, după care ne întoarcem la subiectul lecțiilor pentru acasă. Nu plecați, dragi prieteni, revenim în câteva minute.
Te întreb cu-n grijă toate, să fim viață fericit.
Cu vocea speranței? Foarte bine! Vocea speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Suntem împreună la emisiunea Căminul nostru, la Radio Vocea Speranței. Alături de mine este doamna învățătoare Carina Nădăban, de la care aflăm mai multe despre rolul temelor pentru acasă. Hai să discutăm puțin și despre agenda foarte încărcată a multora dintre copii. Școala le ia poate 4-5 ore pe zi, încă 4 dacă mai rămân la after school, dar mai au și alte activități extracurriculare. Sport, muzică, limbi străine, arte, echitație... Da, am auzit și despre astfel de activități, poate mai sunt programate și activități ale bisericii, repetiții și așa mai departe. Peste toate acestea, sau înainte de acestea, depinde cum dorești să privești situația, vin și temele pentru acasă. Care este poziția ta ca învățătoare în legătură cu agenda de ministru a școlarilor de clase primare?
Este foarte bine să fim atenți să nu încărcăm copilul mai mult decât poate duce. Da, lui poate că îi place și sportul, și artele, și muzica, dar părinții suntem noi, înțelepciunea e la noi, responsabilitatea pentru timpul lui e la noi, așa că e foarte bine să fim mai înțelepți decât dorințele copiilor. Este foarte bine ca părintele împreună cu elevul să stabilească prioritățile. De ce spun asta? Nu pentru toată lumea prioritatea numărul 1 este școala. Sunt copii care sunt foarte pasionați de sport și toți știm că un sport de performanță le ia foarte mult timp, așa că preferă să pună sportul pe primul loc și nu este neapărat de condamnat dacă copilul chiar este talentat și are un viitor în sport. Este foarte normal ca încă de la o vârstă fragedă să acorde mult timp sportului și pregătirilor, așa că școala cade pe locul numărul 2. Și atunci părinții își asumă, de exemplu la mine în clasă, că se va întâmpla poate o dată sau de două ori într-un semestru să-și acumuleze numărul de teme nefăcute.
Probabil așa se întâmplă și când copilul este talentat de muzică. La fel, ocupă foarte mult timp dintr-o zi, repetiția acasă, parcurgerea unor noi partituri și așa mai departe, în speranța că cel mic va ajunge o profesie de muzician.
Desigur, așa este. Am dat exemplul cu sportul pentru că am doi copii în clasă cu care mă confrunt și îmi doresc ca măcar când sunt la școală să mă asigur că bazele se pun, chiar dacă sportul este pe primul loc.
Cum le cultivăm celor mici dorința de a lucra independent?
Încurajăm rezultatul muncii independente. Le explicăm cât de bine este să te poți descurca singur, fără să depindem de explicațiile altora la fiecare pas. Cel mai bine este prin comunicare. E foarte important să păstrăm o comunicare strânsă cu copiii. Au nevoie de îndrumările noastre, chiar dacă de multe ori pare că nu le ia în seamă. Din nou, repetiția este mama învățăturii. Așa că haideți, așa cum repetăm multe altele în jurul casei, să le repetăm și cât este de bine să se descurce singuri și ce treabă bună fac când se descurcă singuri.
Cum am putea să evaluăm rezultatul temelor pentru acasă? Cum faceți voi în calitate de învățători?
Așa cum spuneam, verificăm temele, tocmai pentru ca elevul, când se uită peste tema verificată, să știe unde se descurcă și să știe unde mai are nevoie de lucru sau unde mai are nevoie de explicații. De ce spun asta? Ei de foarte multe ori vin cu tema completă și sigur pe ei, dar unele nu sunt corect rezolvate, nu e nicio problemă. Le corectăm și explicăm unde este nevoie, să nu rămână cu impresia că a făcut bine și așa trebuie rezolvat.
Și în final, care este încurajarea ta pentru părinții de elevi în școala primară în legătură cu subiectul nostru?
Vă rog să lăsați copiii să lucreze singuri, să învețe să gândească, să învețe că dacă nu înțelege din prima, mai citește odată cerința. Tind să se grăbească, să o citească fugitiv și să considere că nu se descurcă, dar când o citesc cu atenție, totul merge ca pe roate. Încurajați-l să se descurce singur, să descopere ce știe și ce nu. Să descoperi ce nu știi este o mare calitate.
Carina Nădăban, îți mulțumim pentru această discuție și pentru lămuririle pe care le-ai adus vis-a-vis de subiectul lecțiilor pentru acasă.
Eu vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur foarte mult să vorbesc despre ceea ce îmi place.
Diferențele de opinie sunt tot mai frecvente între susținătorii temelor pentru acasă și cei care le consideră un impediment în calea timpului de calitate petrecut în familie și a formării de relații armonioase cu cei din jur. Prieteni, dacă aveți întrebări și lucruri de clarificat în legătură cu acest subiect, cel mai bine programați o întâlnire cu doamna învățătoare și cu siguranță veți primi răspunsuri. O bună comunicare, în orice aspect al vieții, este de multe ori cea mai sigură cale către o relație bună și de succes, mai ales când amândouă părțile au un obiectiv comun. În cazul nostru, acela de a-l echipa pe copil pentru viață, din punct de vedere pedagogic, intelectual, social, emoțional și așa mai departe. Celor mici le dorim spor la școală, iar părinților putere și înțelepciune pentru a-i ghida în călătoria lungă în care au pornit. Diana Miclea și Laurent Sechei vă doresc numai binecuvântări. Să ne reauzim cu bine!